umiyegereje acagukura muri iyo mitego. Ariko ndavuga kandi ku by'amaraso niyo nari nkihagaza. Ayo maraso rero amaze kuyansuka, urumva ko nace ntangura kuba mu isi itamenyerewe mu busambanyi. Ubuge ko navuze ko atababyeyi nari mfise, sigura ngo na muntu numwe nashobora kugira umwanya wo kwicara ndamubwira ibyo ndimo. N'ubuzima n'abamwo jewe jenyine, ubuzima n'abamwo ari ibanga ryo jenyine. Abantu bambona sugujeyi, ego nibyo, ari ibintu byacu bitangura guhinduka, bakabona indirimbo zitanguye gukundwa. Sindi ngaha kugira ngo mbwire abantu yuko abasani bose baje kubafumu, nibakizwa bazokwishingira intahe zabo, kuko ari igihe dushinga intahe gutya unataca avuga ngo ye kumbe na kanaka na numwe twavuze izina. Ndiko ndavuga ubuzima bwanje kugira ngo nibagire photocopy conforme. Uwundi nayo niyakizwa ko tuko turabasengera azoza yivugira ibyiza, nibyo shikanaho nkavuga intahe. Ndavuga intahe y'umusani ahanze yivugiye wenyine ko yakorana na shetani, ariko umuntu atarakizwa turi ngaha kugira ngo afashwe. Nimba abirimo mu ibanga yiruke n'ingoga azahure na Yesu wacu. Nimba natabirimo Imana iragaheza gigwa nazo kwigera bijamu cyo gituma turi ngaha. Icyo gihe rero
utangura kumenyekana,
cyangwa kumenyekana indirimbo ziramenyekanye by star. Urumva ko rero maze kuba umustar biraciye mu niko twovyita. Ariko ari ibintu iyo umaze guhonja gato
yamahera wahavuye yaronka
amahera habonetse akantu kameze agacu gato gasana kazana udufaranga. Ndangacane kuvuga amahera kuko amahera arahera hacaboneka utuntu tw'udufaranga. Okay, hamaze kuboneka utuntu tw'udufaranga mu kanya gato mwasi n'umwasi aguha n'uburyo akakwakanago kugira ngo akumara amaso. Igihe gito bica biba block canumva ukume ngo nasubiye hasi cyane. Subiye hasi cyane ko kugira ngo ngire inyota mve ku ngazi narindiko nduge ku yindi ngazi. Cyo gihe rero sigaye ngendeshwa n'ubwo bwami buraba ko yanezerewe yaryohewe. Karero tumwake ko maze kumenya ko agasuka ari gasosa azotugarukako. Urumva rero maze kugaruka hasi ku mafaranga gato nico giye nakongina ibintu by'amafilme amasinema, aho nakinira sinema muri rayo n'umuntu yitwa Juma, ndamuvuze izina kuko n'umwana wanje mu buryo bw'impemo uwo ndamuvuze kora ko yakijijwe. Duriyeyo n'uwo muhungu muri filme nibuka ko bwa mbere twaranashwanye kuko je nari umuntu yiyemera cyane ndumusambanye abakobwa bose bari muri iyo group. Urumva ko icya mbere nategerezwa gukora muri ico gihe kora kubasambanye nibwo buzima nabamo uwo biramubabaza. Ariko mu nyuma twisanga kandi twabaye abagenzi, uwo nyene twashwanye mu ntango tubaye abagenzi acatangura kumbwira reka ndagufasha. Yari asanzwe ari umwana yavukiye mu muryango w'abantu bakora iby'ubufumu. Uwo muntu rero atangura kuntwara ku wundi kugira ngo dukorane. Urumva ko mvuye ku ngazi ya mbere uwo twakoranye ubwa mbere ngiye ku wundi. Ubwami ni bumwe burazi uko buhanana bakiye. Ni nk'umukristo avuye muri bibanda agiye kuri bombeje n'amahoro agiye gusengera ahandi nye ahantu bavuga Yesu nizera kutaba icyo ngomba kuvuga. Tugira ngo umuntu avuye kuri umufumu agiye ku wundi, urumva ko kwa shetani aracunguka kuko umuntu yako azungurukira mu nzu yiwe. Duhuye n'uwo muhungu nibuka ko yantwaye kuri uwo mufumukazi dushitseyo nari maze kumenyekana, afite indirimbo zizwi, nafite indirimbo yitwa Amida ndagukunda yari izwi cyane, ndigiranye ngo umustare baranyakira Yesu ubujeyi nanje ngavuga yaya urumva ariko twavuga ke. Ninje muri iyo nzu baranyakira banzanira ivyo kunywa, hama mu kanya gato bacambwira ngo ninjire mu cumba mvugane n'uwo mudamu. Ninje mu cumba sanga umudamu yicaye ku ntebe yafunze igitambara ku mutwe afise ibintu yisize mu maso vyera n'ibindi vya rouge. Nicaye bo ndamuramutsa nk'umuza mu kije mudamu acambwira ngo we Jesu umudamu ngo ndumugabo nkawe, ndavuga karabaye noneho je ninjiye ngambo n'umudamu ni gutavuze ngo n'umugabo nkanje ngomba ntahuze kandi abana kanunga. Twebwe dukijijwe turakora ibintu byitwa deliverance, twirukana abadayimoni mu bantu. Birashika uri kurirukana daimoni kace ivuga ngo ndi nyogokuru wiwe kavuga irindi jwi ritandukana njye mu sikura ngo ico gihe rero ucumenya yuko uyu muntu ubona uwo mubiri ubona ni nka pochette, ni housing ya telefone. Ubundi umuntu w'ukuri ari ndani, umuntu Yesu yaje kurondera w'ukuri ari ndani, ni umuntu w'indani amaze guhura neza n'Imana acaharanirawe gufasha umuntu wo hanze nk'inzu yiwe abamwo kuko inzu mbamwo ni jewe nitwararika kwisigiranje. Umuntu w'indani niwe muntu w'ukuri ategereza kwitwararika uyu muntu wo hanze. Igihe rero nari kuri uwo mufumu urumva yuko indani muriwe hariko avugira idayimoni ariyo yarifashe icyo kibanza muriwe kugira ngo ishobore kumukoresha ikore n'ivy'imiti. Ndabaza uwo turi kumwe twinjiye ngaha isosi si umudamu kubera ikambwiye ngo ni umugabo ambwira ngo ceceka nava gukubita. Tutangura kuganira nacyo turaganira n'iyo daimoni muri uwo muntu. Umva ubuzima nabayemo niko ndavuga, ndaryohewe cyane kubona umunsi mvugana na Kristo Yesu, ni umwami aryoshe kumviriza. menya neza yuko igihe ukora uvugana n'ikintu nk'ico urumuntu utegezwe kugira ubwoba n'ubuzima bwa insecurity urajugumira kubera kiri abantu bagenda mu bibanza byo kugira ubwoba kandi ari kibanza ciza citwishengero ry'Imana aho Yesu aherere aho dutekana aho tubwirwa makuru y'ivyiza tugombaka icyo rero gitangura kunera ubwoba utagize uko urapfa utagize uko urapfa kimbwira makuru y'urupfu kuko n'urupfu bafise ni bafise ubuzima tuganira naco cyangwa kugira ngo ndagomba yuko ndagufasha asara yuko no nyene ndondera iki inuma kuko yagomba kongresha inuma mu maraso kugira ngo nguruke umva ko inuma igenda kure kuruta ayimokishika ariko urumva ko amaraso asubiye gukora acabwira ujya juma ngo agenda arondere ibintu bimfasha by'umuti juma ibyo yakoresha nk'umuti yagenda kurondera ubucafu bwo kuyarara avuga ngo kuyarara n'ahantu abantu bose batumbera babishaka batabishaka acafata ubucafu bwo kuyarara ashire mu mazi inoge kugira ngo abantu banumbe urumva kuno isi inuka urumva kuno ataciza abantu baronderayo agafata n'ibindi bintu byitwa pemba vyera kugira ngo nere dukeneye kwezwa ni pemba dukeneye kwezwa ni rangi badusize hanze turejejwe na maraso y'umwami turejejwe n'ubuzima twahawe muri Kristo Yesu igihe ndiko nishinga intaye nico gihe cyo nyene numva ubunezero muri jewe kuko nca numvira nca nibuka gaciro ka Yesu nca nibuka icyo Yesu ari kuri jewe kugira ari igihe umuntu aba mu ishengero atamba kubera ko azi gutamba ariko ari igihe biryoshye kuko umuntu ari mu ishengero atamba kubera ko azi ariko aratambira haleluya ari igihe umuntu ari mu ishengero asenga kubera ko abandi basenga ariko ari igihe umuntu aba mu ishengero ngero asenga kwa kwa kuvugana n'Imana ndakwifurije kuba mu bantu baganira n'Imana haleluya maze rero gushika ngaho urumva ko bace basiga ibyo bintu barabivanga mu ndobo mwijoro basubira gukora kelde bafata kandi yanuma barayikerera basuka ko yamaraso ubuntu bwa bwami nyene bufise umwami umwe ari we Satani ariko wibuke Satani ni yakorotse wenyene Satani yakorokanye na Angel kimwe cha gatatu bizigira ngo mubuye yakorokanye nabo hari abakomeye mbere ashobora kuba abakomeye baburuta inkomezi we abaruta ubugunge kuko Satani siyo daimoni ikomeye cyane oya Satani niyo daimoni ikoresha karibi cyane ibyo birabitahura nkanaho mubigeze gusoma muri bibiliya ngo Satani yari umugwanya akomeye Satani yari umuririnzi akomeye bizigira ngo force afise ziri ku rurimi
ego
si ku maboko kandi igihe Mikaeli yagwanye na Satani muribuka ko Mikaeli kugwana na Satani yamutereye hanze bibirivuga mu gitabo cha Yuda rimwe gatandatu ngo bace bababohera ahantu kanaka ni gute bababoshe ariko mu gitabo cha Yuda tukabona kandi Satani aserutse
imbere y'Imana
kandi baboshwe aho urashobora gutangara no reka ndaguhe inyishu iyo prisonier adashoboye gutera aka ingorane mu ikarti bashoboye kumurekura akagenda mu ikarti agataha muri prison bisubira ngo si wakomeye kuruta abafu ababoshwe kuko yakorokanye na benshi okay iyo nindi part nashatse kugira ngo abantu batahure muri cyo gihe rero Satani akoresha umuntu cyane fox ingomere Satani afise ku bantu si fox umuntu avuze ngo Satani yankubise na numara kubitswe ngo umuntu na Satani umuntu wese avuga ngo Satani yamukubise nuko Satani yamuhenze yamuteye mu mutego bisigura ngo yakoresheje ururimi kuko yari umuririnzi birumvikana ico gihe rero uwo mufumukazi baransuka kwa yo maraso ku mutwe kugira ngo bampuze ubwo bwami bwabo nabo nyine bakorera kuko ari amasect ari utugwi tugwi nizera ko mubitahura ngo utugwi tugwi na Christophe Sishengero rimwe ariko afite amafamiye menshi
yego
biratahuritse